jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ka filluar ndërmjetësimi i OKB-s mes Prishtinës dhe Beogradit. Rinvesti dhe qeveria e Kosovës për plasën dhe thëritjes ekonomike, Rinvesti pohon se qeveria është optimiste e pa bazë. Është normalizuar qasja Amerikanëve ndaj tregut, thot presidenti i Shteteve të Bashkuara. Filloi në New Jersey gjyqi kundër 5 personave, 4 nga të cilës shqiptarë të akuzuar për terrorizëm. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjithsesi do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Aleksandri, Shtetet e Bashkuara. Amerikanët kanë filluar të jenë më pozitiv lidhur me mundësitë e daljes nga kriza ekonomike globale, tha presidenti Bush. Kreu i Shtëpisë së Bardhë pas një takimi me drejtuesit e biznesit në Luiziana tha se qasja e njerëzve ka ndryshuar nga gjendje pranë panikut në një situatë më të qetë. Megjithatë, presidenti Bush tha se ka ende rrugë të gjatë deri në arritjen e qëndrueshmërisë së plotë të tregjeve financiare. Në të tjera zhvillime, kreu i Bankës Qendrore Amerikane, Ben Bernanke, tha se ndoshta do të duhet edhe një paketë tjetër ndihme nga qeveria për të stimuluar ekonominë. Pas komenteve të Bernankes, tregjet financiare amerikane shënuan rritje. Prag, lindja mesme është një vend më i mirë fal politikave të presidentit Bush, deklaroi sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice. Në një intervistë për BBC në arabisht, Rice tha se si rezultati i agjendës së lirisë, tani demokracia është pjesë e fjalorit të rajonit. Duke folur për Irakun, Rice analizoi se tashmë Iraku është një vend arab mik i Shteteve të Bashkuara. Administrata Bush ka qenë aktivisht e përfshirë në përpjekjet për krimin e një shteti palestinez. Siria ka tërhequr trupat nga Libani dhe grat kanë të drejtë vote në Kuwait. Theksoi Rice disa nga rritjet në lindjen e mesme gjatë 8 viteve të drejtimit të shtetit. Shteteve të Bashkuara nga presidenti George Bush. New Jersey, 5 persona kanë dalë para gjyqit në shtetin amerikan të New Jersey në akuzat se po komplotonin një sulm kundër bazës ushtarake të Fort Dixit në afërsi të Filadelfias. Prokuroria tha se të akuzuarit ishin frymzuar nga Al-Qaida dhe ideja e luftës së shenjtë e Islamit kundër Shteteve të Bashkuara. Mbrojtja akuzoi FBI-n se ka paguar agjentët e vet për të krijuar rastin në fjalë, pasi të akuzuarit asnjëherë nuk kanë planifikuar ndonjë sulm. Në mesin e të akuzuarve disa janë me origjinë shqiptare nga Dibra e Maqedonisë. Pekin, kompania më e madhe kineze e prodhimit dhe përpunimit të naftës, ka arritur marrëveshje për eksplorimin e një fushe nafte në Uzbekistan. Besohet se rezervat e naftës në fushën e fjalë llogariten mbi 30 milion ton. Kina një vend në zhvillim që ka shumë nevojë për burime energjetike, kryesisht furnizohet me naftë nga lindja e mesme. New York vazhdon fushata presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Kandidati demokrat Barack Obama nuk do të jetë pjesë e fushatës këtë javë, pasi do të qëndrojë pranë gjyshes së sëmurë, e cila e ka rritur Obamën. Obama vazhdon të kryesojë ndaj rivalit të tij John McCain, kandidati republikan ndërkaqe pranoi një fakt të tillë, por theksoi se ai ende synon të fitojë zgjedhjet. Mësohet se ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara ka marrë një letër nga fushata e kandidatit McCain, ku kërkohen kontribute financiare deri në 5000 dollar. Burimet zyrtare nga fushata e McCainit kanë thënë se ky është një gabim në listën e dërgesave. McCain njihet si kritik i ashpër për Rusisë dhe ka propozuar përjashtimin e Moskës nga G8-a. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dhe pas blokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Eksperti për çështje kushtetuese dhe zgjedhore në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Andrew Ledley, ka filluar konsultat me Prishtinën dhe Beogradin për të gjetur zgjidhje mes palëve rreth 6 pikave të përcaktuara kohë më parë nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Sipas unikut, mandati Ledley do të zgjasë deri në zgjidhjen e këtyre çështjeve të hapura mes Kosovës dhe Serbisë. Nga Prishtina All City sjell raporti korrespondente son Edona Peci.
Kombet e Bashkuara kanë caktuar Andrew Ledlane si negociatorin e ri i cili do të ndërmjetësojë në bisedimet indirekte ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, të asistuara nga administrata OKB-s në Kosovë. Detyra e Ledlane do të jetë gjetja e zgjidhjeve sa i përket doganave, policisë, si dhe çështjeve akoma të padefinuara ndërmjet Prishtinës dhe Serbisë, të përcaktuara dhe në letrën e sekretarit gjeneral Ban Ki-moon. Zëdhënësion mikut, Aleksandr Ivanko, konfirmon se diplomati zelandez tani më ka filluar punën dhe se në kuadrë të angazhimeve të reja që ka marrë në vënd, është takuar me zyrtarë shtetëror të Serbisë dhe të Republikës së Kosovës. A i ka filluar punën javën e kaluar, duke udhëtuar për në Beograd. Është takuar dje me zëvëndës kryeministrin Hajreddin Kuçi dhe sot është kthyer sërish në Beograd, thot Ivanko. Gjermë tani, bisedimet indirekte ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të mbikëqyrura nga un miku i ka u theshur shefi i këtij mekanizmi Lamberto Zanier, i cili ka arritur të gjejë një pajtim ndërmjet palëve duke ndikuar në rifunksionalizimin e gjykatave në veri, ndërkohë që për 5 pika të tjera si doganat, policia, përcaktimi i vijës administrative dhe të tjera, akoma nuk është gjetur ndonjë zgjidhje. Sipas Ivankos, mandati i Ledley do të zgjas deri në zgjidhjen e problemeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Well, he's working on facilitating the dialogue on the 6 points.
Ai është i angazhuar në lehtësimin e bisedimeve dhe gjetjen e zgjidhjeve për 6 pikat e përcaktuara në nivelin teknik, si dhe është duke bërë përpjekje për të gjetur një pajtim ndërmjet palëve, shton Ivanko. Andrew Ledley ka qenë i angazhuar në Timorin Lindor, në Afrikën e Jugut, në Kambodzh, ku në kuadrë të misionit të OKB-s ka kontribuar në zgjidhjen e konflikteve në këto vënde. Ndërkaq, udhëheqësit e institucioneve të Kosovës kanë kundërshtuar të bisedojnë me Beogradin lidhur me çështjet e brendshme të Kosovës, duke këmbgulur në zhvillimin e dialogut eventual me Serbinë vetëm në cilësinë e shteteve të pavarura dhe sovrane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Parashikimet e qeverisë së Kosovës, shkalla e rritjes ekonomike në vend për vitin 2008 do të jetë deri në 6%, nuk janë të qëndrueshme. Kështu ka vlerësuar Instituti Reinvest në Prishtinë. Por përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës këmbgulin se parashikimet e tilla kanë bazë dhe janë të realizueshme. Në vazhdim mbi debatin mes Reinvestit dhe qeverisë kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Shkalla e rritjes ekonomike në Kosovë për vitin 2008 krahasuar me vitin 2007 nuk ka stagnuar, por shkalla e kësaj rritjeje mund të rezultojë afërsisht sikurse edhe rritja e vitit të kaluar, e cila ishte 3.5%. Kështu thot Muhammed Mustafa, drejtuesi i Institutit për Hulumtim dhe Politika Zhvillimore e Reinvest në Prishtinë, i cili thekson se në bazë të analizave të këtij instituti nuk mund të arrihet shkalla e rritjes ekonomike deri në 6%, të cilën e ka parashikuar Ministria e Ekonomisë dhe Financave e Qeverisë së Kosovës.
Nuk është stagnim, nëse rritet ekonomia 3.5%, nuk është stagnim. Vitin e kaluar ekonomia është rrit 3.5 sipas vlerësimeve prapta e IMF-it. Mendimi ynë është që edhe si vjet rrita do të jetë më afër rritjes vitit kaluar se sa projeksionet prej 6%.
Në anën tjetër, Bedri Hanza, zëvendës ministri i Ekonomisë dhe Financave, thotë se vlerësimet e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave lidhur me shkallën e rritjes ekonomike janë më të besueshme se sa raporti i Institutit Reinvest.
Vlerësimet e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, Departamentit të Makropolitikave janë që rritja ekonomike për vitin 2008 do të jetë 5.2 deri në 6%. Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportet e veta ka qenë edhe më optimistik, e ka parashikuar që do të jetë 6.75%. Ndërsa Reinvesti sigurisht në mungesë dhënave ka paraqitur se kjo rritje do të jetë më e vogël.
Ndërkësh zoti Mustafa thotë se analizat e Institutit Reinvest nxjerrin rezultate që kundërshtojnë pohimet e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave.
Analizat tona tregojnë se nuk ka ndodhur ndryshime esenciale që do të ndikonin në rritjen gati në dyfishimin e normës së zhvillimit nga 3.5 në 6%. Më tepër vazhdojnë ecurit vitit kaluar disa me përmirësim të lehtë, disa me keqësim, komponente që ndikojnë në rritjen e produktit brendshëm bruto apo GDP-së. Kështu që bazë të analizave tona del se projeksioni mbi rritjen ekonomike për 6% në kushtet që ne kemi analizuar dhe trendet që kemi analizuar është tepër optimistik.
Sidoqoftë, zëvendës ministri Hamza këmbgul se janë duke u shënuar hapa pozitiv lidhur me shkallën e rritjes ekonomike dhe se si thot ai trendet pozitive do të vazhdohen edhe viteve të ardhshme.
Na parashikojmë që domethënë edhe në vitet e ardhshme ky trend pozitiv të vazhdohet. Ne shohim që këtë vit kemi pasur ngritje të hyrave për buxhetin e konsolidum Kosovës. Dhonat e deri tanishme tregojmë se kemi pas për 85% më shumë ekzekutim të buxhetit sidomos të shpenzimit kapitale së periudha vitit para prak dhe normalisht kemi pas domethënë një nxitje ekonomike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronik nga Maqedonia, ku parlamenti pritet të diskutoj sot për propozim rezolutën për zgjidhjen e mospajtimeve me emrin me Greqinë. Por, si pas udhëtesit të partisë së re, socialdemokrate Tito Petkovski, që edhe ka paraqitur propozimin në fjalë, raditja e saj si pika e fundit e rendit të ditës tregon se kryetari i parlamentit nuk ka dëshirë që të diskutohet për këtë çështje. Por, deputetët e VMRO-DPMNE-s, parti kjo që kryeson koalicionin qeverisës, thonë se thjesht bëhet fjalë për procedurë dhe jo taktizim me çështjen. Në vazhdim nga Shkupi kemi raportin e Zerjeta Hajro Jahjagës.
Kryetari i Partisë së Re Socialdemokrate Tito Petkovski, propozues i rezolutës, thotë se bëhet fjalë për një hile të kurdisur nga partia më e madhe në opozitë me vendosjen e rezolutës si pikë 12 gjegjësisht e fundit për të diskutuar. Kjo bëhet, siç thekson ai, për shkak të mos harmonizimit të qëndrimeve mes kreut shtetëror.
Po neko e pravilo, ne pishën o pravilo, ne li presa ato në sovranije të sërra...
Si pas një regullet të pashkruar, kryetari i parlamentit, pikat për të cilat nuk dëshiron të diskutohet, zakonisht i vendos në fund të seancës dhe kjo ndodh edhe me propozimin që për një çështje me interes shtetëror, të diskutohet hapur dhe të arrihet një qëndrim unik për çështjen e emrit, thot kryetari i PRSD-s Tito Petkovski. Nga ana tjetër, Ilija Dimovski, deputeti i VMRO-DPMNE-s në pushtet, shkurt ka komentuar se bëhet fjalë për çështje procedurale dhe jo taktizim nga ana e shumicës parlamentare. Bëhet fjalë për një procedurë dhe asesi për taktizim që parlamenti ta anashkaloi debatin, thot deputeti i VMRO-DPMNE-s Ilija Dimovski. Ndërkohë, Tito Petkovski thot se miratimi një rezolute nga ana e parlamentit do të kontribonte për një pozicion më të fuqishëm kundrejt palës greke për çështjen e emrit. Kjo rezolutë do të kontribuojë të mos ketë disonancë mes qëndrimeve të kryeministrit dhe presidentit. Gjithashtu partitë politike do të flakin përfitimin politik se kush është tradhtar dhe kush është patriot. Dhe me këtë, politika jashtme e Maqedonisë, çështja e kontestit të emrit do t'i qasej me një pozicion më të fuqishëm dhe unik, vlerëson deputeti Petkovski. Ndërkaq Ulber Sela, ekspert për çështjet e integrimeve, për asjet mes faktorit politik Maqedonas, i sheh si reflektim i hapsirës e ngushtuar të presionit të faktorit ndërkombëtar për një zgjidhje sa më të shpejt të kontestit.
Në nëntorët kemi një zgjidhje që shkojnë të mirë edhe të Maqedonisë edhe të Greqisë. Sigurisht që në këtë drejtim kryeministri luan një variant të vetë, një lojë vetë, presidenti po shën lojë vetë, që mos e hopin drejtimin, domethënë popullat. Dhe me siguri kjo temë mandi do të jetë temë kryesore të zgjedhjeve të ardhshme, që ato lokale, që ato presidenciale. Prandaj edhe paraqitën këto probleme.
Dy partitë politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare, nuk e kanë hedhur poshtë idenë për të diskutuar parlamenti për propozim rezolutën për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, dhe as e kanë përkrahur të njëjtën. Për ekspertët, qëndrimi inert i partive politike shqiptare është dhe një dëshmi se faktori politik shqiptar përjashtohet gjithmonë kur bëhet fjalë për interesat shtetërore. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Ka filluar ndërmjetësimi OKB-s mes Prishtinës dhe Beogradit. Reinvesti dhe qeveria e Kosovës për plasën dhe thritjes ekonomike, reinvesti pohon se qeveria është optimiste e pa bazë. Është normalizuar që asja Amerikan vendaj tregu, thotë presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush. Filloi në New Jersey gjyqi kundër 5 personave, disa nga të cilët shqiptarë të akuzuar për terrorizëm. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të reja në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.